Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya Novemba 19 mwaka 2019, siku ya choo duniani. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Arnold Kayanda. Tuanze na taarifa hii ya siku ya choo duniani. Vyoo vinaokoa maisha kwa sababu kusambaa kwa kinyesi cha binadamu kunasababisha maradhi mengi yanayowakatili maisha ya mamilioni ya watu kila mwaka, umesema Umoja wa Mataifa hii leo katika siku ya choo duniani. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Katika taarifa yake kuhusu siku hii, Umoja wa Mataifa umesema siku ya choo ambayo kila mwaka huadhimishwa Novemba 19 ni ya kuchagiza hatua madhubuti kuchukuliwa ili kukabiliana na mgogoro wa masuala ya usafi kimataifa. Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF zinaonyesha kwamba watu bilioni 4.2 wanaishi bila huduma stahiki za usafi, ikiwa ni sawa na nusu ya watu wote duniani. Watu wengine milioni 673 wanaendelea kujisaidia haja kubwa katika maeneo ya wazi kwa kukosa vyoo. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya choo duniani ni kwamba choo si choo tu, bali ni mwokozi wa maisha, mlinzi wa utu na mtengeneza fursa. Umoja wa Mataifa unasisitiza kwamba uwe nani au uwe wapi, usafi ni haki yako ya binadamu. Lakini hata hivyo unasema bado mamilioni ya watu wanaishi bila huduma hii leo. Na kuzua maswali mengi, je, watu wanawezaje kujikwamua na umasikini bila kuwa na huduma za usafi? Ni lazima tupanue wigo wa huduma za usafi wa vyoo na kutomwacha yeyote nyuma. Kwa wasio na huduma ya choo kama mzee huyu kutoka Bangladesh, ni dhiki kubwa, anasema. Wakati mwingine dunia huvichukulia vitu vya msingi kama mzaha. Watu masikini inaanza na kitu rahisi tu kama kuwa na fursa ya kuwa na choo safi na maji salama nyumbani. Kutokuwa na huduma za kutosha za usafi kuna kadiriwa kusababisha wagonjwa 432,000 wa kuhara kila mwaka, na chanzo kikubwa cha magonjwa kama minyoo, vikope na kichocho.
Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP leo limeonya kwamba dunia bado haijaelewa upana wa janga la kibinadamu linaloshuhudiwa ukanda wa Sahel ya Kati, ikijumuisha Burkina Faso, Mali na Niger. Brenda Mbaita na ripoti kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa WFP Hervé Hossel amesema watu milioni 2.4 wanahitaji msaada wa chakula haraka katika nchi hizo tatu. Ameongeza kwamba hali inayoshuhudiwa inachochewa na mapigano kati ya makundi yaliyojihami, ufurushwaji wa raia, njaa na umaskini uliotapakaa. WFP imeonya kwamba iwapo hatua hazitachukuliwa sasa kukabiliana na njaa, kizazi kizima kiko hatarini, huko Bwana Vehosel akisema kwamba
watu milioni 20 sasa wamesalia katika maeneo yaliyoathirika na mzozo katika ukanda, na wanabeba mzigo wa janga linaloshuhudiwa wakati njaa na utapiamlo ukishuhudiwa. Tayari takribani watu 860,000 katika nchi tatu hizo za ukanda wa Sahel wamekimbia makazi yao na wamesalia wakimbizi, ilhali zaidi ya 270,000 kati yao wamekimbilia nchi jirani. Zaidi ya 26,000 wamekimbilia Burkina Faso, 187,140 wamekimbilia Mali na 56,000 nchini Niger.
Ameongeza kuwa mzozo umeathiri kilimo na uchumi vijijini, na karibu mtoto mmoja kati ya watatu hayuko shule katika maeneo mengi yaliyoathiri rika na mzozo. WFP inahitaji dola milioni 150 kwa ajili ya operesheni zake nchi hizo za Sahel chini ya programu za sasa, ikiwemo shughuli za dharura na programu za kujengea jamii uwezo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde ni makala leo itatupeleka Nairobi, Kenya, kwa mwanamke aliamua kujitosa katika fani ya kushona viatu. Katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa umesema kuwa mataifa maskini zaidi duniani yanapaswa kuhakikisha kuwa fedha za misaada kutoka nje zinaelekezwa katika vipaumbele vya kitaifa vya maendeleo. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa kupitia kamati yake maendeleo na biashara ANCTA limesema hayo katika ripoti ya mwaka huu kuhusu mataifa hayo masikini zaidi duniani LDCs. Yaelezwa kuwa mataifa hayo ni 15 kati ya mataifa 20 yanayohitaji zaidi msaada, na hii kwa kiasi kikubwa inatokana na nchi hizo kukosa akiba ya fedha za ndani. Katibu mkuu wa ANCTA Dr. Mohisa Kitui amesema ili mataifa hayo yaweze kufanikisha malengo maendeleo endelevu SDGs na kuepukana na utegemezi wa misaada, ni lazima yapatiwe msaada wa fedha kutoka nje. Hata hivyo, amesema ni lazima nchi hizo zimiliki ajenda yao ya maendeleo na kusimamia vyema uelekezaji wa fedha hizo za nje kwenye vipaumbele vya kitaifa vya maendeleo, na jamii ya kimataifa isaidie kufanikisha lengo hilo. Ripoti hiyo inasema kuwa hivi sasa kuna muundo mpya utoaji wa misaada ambao hata hivyo haujagusa maeneo ya maendeleo, hasa kwenye miundo mbinu. Mkuu wa kitengo cha LDCs katika ANCTA Rolf Traeger anasema kuwa uhusiano kati ya msaada wa fedha za kigeni na vipaumbele vya maendeleo ya kitaifa unazidi kudhoofika, akisema kuwa muundo wa msaada wa maendeleo wa kigeni ODA unaegemea zaidi kwenye sekta za kijamii ambayo inapokea 45% ya msaada ikilinganishwa na miundo mbinu ya kiuchumi inayopokea 14% na ile uzalishaji 8%. Mwisho wa kunukuu.
Na sasa ni makala. Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi amekutana na Miriam Njeri, aliyewaacha wengi na mshangao pale alipojitosa kuingia katika kazi ya kushona viatu, kazi ambayo hata yeye mwenyewe hakutarajia.
Sikujua nitaingia biashara ya viatu, lakini nilijua nitaingia kwa biashara. Ukianza biashara, capital ndio kitu ya mwisho unahitaji. Nilienda nikachukua picha, nikapost, nikapata client wangu wa kwanza, nikaenda kwa fundi, nikachukua kiatu, nikaenda nikalipwa, na hiyo nilikuwa pesa ya kwanza nilishika na pesa ya viatu. Usingoje pesa. Anza. Pesa, you find a way ya kujigenerate.
Njeri ambaye sasa ana karakana yake ya kushona viatu katika mtaa wa Kariakoo mjini Nairobi, anasema kwamba kwa msaada wa mtandao wa YouTube na ushauri kutoka kwa mafundi wengine washona viatu, sasa amekuwa stadi katika fani hii ya ushonaji viatu.
Nilikuwa na rafiki ambaye alikuwa kwa hii biashara ya viatu. Alikuwa anaenda huko, akatuambia twende hata muone ile kazi yenye nimekuwa nikifanya. Na nilikuwa very impressed. Nikajua hii ni kitu naweza taka kufanya. Naweza taka sana kujua kudesign. Sasa nilikuwa tu nawaangalia ile kazi wanafanya. Mimi mwenyewe pia naenda najifunza na YouTube. Ya kidogo kidogo nikaanza kununua materials mimi mwenyewe, napelekea fundi ananifanyia na piecework. Sasa hii ilikuwa inanisaidia kujua material management. Vile inani cost, like the full cost ya kutengeneza kiatu pea moja.
Baada ya kujiunga na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa na kipaji cha kuuza, wawili hao walifanikiwa kuanzisha kampuni ya ushonaji viatu vya kila aina na kuwa wenye msaada mkubwa, hasa kwa wale watu ambao hukosa viatu kutokana na ukubwa au udongo wa miguu yao.
Nikashikana na mwenzangu Daisy Rono, yeye ako, she's good at marketing. So yeye akakuwa ana cater for marketing na mimi na cater for designing. Tukanunua mashini, tukanunua last, na tukaenda tukashika a room. Our first workshop ilikuwa ni Jericho Market, lakini hatukuwa registered company. Tukafanya tukiwa jua kali, na tukaluza workshop yetu ya kwanza by the way, lakini hatuku give up. Tukafungua tena 2019 February, ndio sasa tuliregister officially, tukaongeza more people to the team, and we are now a limited liability company.
Changamoto moja kuu ambayo anasema inakumba kazi yake ni watu kukosa kuwa na imani na ubora wa viatu vilivyoshonwa Kenya ikilinganishwa na vile vinavyoshonwa mataifa ya kigeni.
Our biggest challenge tukianza ni ati watu hawakuwa wanareletisha made in Kenya na quality. Mtu akisikia made in Kenya, the first thing ilikuwa inakuja kwa akili ni low quality. Tunataka kuonesha watu viatu za Kenya ni high quality shoes. Hiyo ndio our biggest selling point, na watu wameikubali. Actually client base yetu like 70% ni wale customers wa kurudi.
Shukrani sana Miriam Njeri na Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa tunakutana na Profesa Ruthi Wanjau kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta nchini Kenya, miongoni mwa walioshiriki kongamano la kimataifa la ujasiriamali na uwekezaji lililotathmini uwezeshaji wa wanawake na vijana kupitia ubunifu. Anaeleza alichojifunza na kwenda kuwagawia wanafunzi wake.
Sana sana kuweka mafikirio ya kile tunasoma kwa practice, ama kufanya kazi kutumia hiyo elimu wanayopata. Forum ya WAVE 2019 kusaidia kujua mambo mingi kufungua akili zetu ili na sisi tuende tusaidie wale tunakaa na wao na wale tunafundisha, tuna interact na wao ili wajiinue na pia wainue maisha yao, maisha ya kila mtu, na pia wafanye bidii wakuje na products ambayo zinaweza kusaidia kila sehemu ya ulimwengu. Otherwise mambo ya watu kutokuwa na kazi imeleta shida nyingi sana, watu kujiua, watu kupatwa na depression, lakini sana sana watu wakijua vile wanaweza kutii kuweka ile elimu wanayosoma kwa maisha yao, si kwa kichwa zao, inawasaidia sana.
Shukrani Profesa Ruthi Wanjao kwa ujumbe huo. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Arnold Kenda, nasema kwa heri kutoka New York.